Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Liceul cu predare în limba română din Comrat Mihai Eminescu este singura instituție de învățământ din Republica Moldova care dispune de un sistem de încălzire geotermală. Proiectul este prezentat de autorități ca o istorie de succes, mai ales în contextul crizei energetice prelungite, întrucât pe lângă faptul că promovează utilizarea energiei regenerabile, sistemul geotermal permite liceului să economisească sume considerabile. Investiția a fost sprijinită financiar de autoritățile centrale și locale și chiar de foști absolvenți, dar și de donatori privați din România. Colega noastră, Luba Maxim, a fost la Comrat, la liceul cu predare în limba română Mihai Eminescu, unde a realizat un reportaj video pe această temă. Luba, pentru început, poate să reamintim ascultătorilor ce este un sistem de încălzire geotermală?
Deci este un sistem de încălzire care folosește energia pământului pentru ca să încălzească apa și este așa un circuit, deci ca un cerc. Apa pornește din sistem și se merge înapoi în pământ și după aia revine în calorifere, în tot sistemul de încălzire din instituția de învățământ și este, apropo, cumva gestionat de la distanță din Chișinău de specialiști de aici, cu ajutorul calculatoarelor. Deci este un sistem destul de performant.
De ce profesorii de la liceul din Comrat, înțeleg că și părinții elevilor, au optat până la urmă pentru acest sistem de încălzire, care se știe că este destul de costisitor la instalare și cum le-a reușit până la urmă să realizeze acest proiect?
Deci, ideea a fost a directoarei acestui liceu, care pe atunci, în 2017, avea un proiect cu Agenția pentru Eficiență Energetică. Ei ajutau ca să termoizoleze instituția de învățământ, să schimbe geamurile și atunci ei le-au spus că, uite, poate ar trebui să optați pentru alt sistem de încălzire și le-au dat o listă cu mai multe tipuri de încălziri pe atunci, aia cu biomasă, mai multe care erau în vogă. Știind lista aceea, uite, doamnei directoare, i-a atras atenția acest sistem geotermal. Și a mai făcut ea un search pe Google și a zis că, uite, ar fi curioasă dacă ar putea în școala lor implementa. Și atunci domnii de la Agenția pentru Eficiență Energetică le-au zis că, uite, este o idee bună, dar, uite, e nevoie de contribuția liceului de circa 1 milion de lei, ceea ce pentru administrația instituției era o sumă colosală. Dar, uite, că au riscat și, nu știu, a fost probabil și un noroc și i-a ajutat și administrația din Comrat și mai mulți au pus mână la mână și foști absolvenți și mai multe asociații din România, fiind un liceu cu predare în limba română din Comrat, au pus mână de la mână și, uite, i-au ajutat să adune acest 1 milion de lei care a fost contribuția instituției și banii de peste cealaltă sumă de peste 2 milioane de lei a fost donată de către Agenția pentru Eficiență Energetică și, uite, așa, uite, au pus pe roate toată chestia asta.
Din reportajul tău, Luba, am înțeles că toată lumea este mulțumită cum funcționează acest sistem.
Da, da, pentru că deci, ca să-ți imaginezi, este o instituție de stat, dar la prima vedere parcă ar fi o școală privată. În instituție este foarte cald, chiar și pe hol, deci este foarte confortabil. Domnește așa o atmosferă foarte caldă, toți profesorii sunt foarte relaxați, îmbrăcați foarte lejer și elevii la fel. Deci se simte așa o atmosferă, nu știu, relaxantă și faptul că, uite, se simt bine în această instituție de câțiva ani, de când, uite, de vreo 4 ani, de când au implementat deja acest, de fapt, deja sunt 3 ani, de când în 2021 l-au dat în exploatare. Și doamna directoare spunea că, uite, le-au permis să facă economii foarte mari de energie. Uite, chiar îmi spuneau că acum plătesc 14-20 de mii de lei pentru energie electrică, dar anterior era peste 100 de mii, 140 de mii de lei plăteau pentru gaz. Și acum, la situația actuală, ar fi mai mult probabil.
Luba, singurul liceu cu predare în limba română din Comrat, pe care tu l-ai vizitat, în centrul administrativ al Autonomiei Găgăuze, înțeleg că are acum și un bloc nou de studii. Ai putea să ne spui puțin, să ne vorbești un pic și despre acest proiect de anvergură?
Sigur. Acum, din 2017, ei aveau cam 150 de elevi. Odată ce au implementat, uite, acest sistem de încălzire geotermală, numărul elevilor a crescut cam de 4 ori. Acum ei au 600 de elevi și învață în două schimburi. Deci numărul elevilor și solicitărilor pentru acest liceu a crescut enorm odată ce a fost implementat acest sistem de încălzire. Și deja școala a devenit neîncăpătoare. Acum, cu ajutorul Guvernului României și a Republicii Moldova, Guvernul României a donat peste 20 de milioane de lei, autoritățile din Republica Moldova, circa 13 milioane de lei, și au construit acest bloc de studii care este deja cred că anul ăsta, 2024, să-l dea în exploatare și o să le permită ca să primească mai mulți elevi în acest liceu. Pentru că în Găgăuzea sunt doar 3 licee cu predare în limba română și interesul față de studiile în limba română a crescut foarte mult în ultimii ani și probabil condițiile, pentru că faptul că au economisit pe energia termică le-au permis să investească în instituția de învățământ, în echipament tehnic și laptopuri, în cărți, în bibliotecă, în alimentația copiilor, și acest fapt atrage părinții, atrage ca să-și dea copiii să învețe. Aici învață etnici bulgari, ruși, ucraineni, chiar și turci au anul acesta înmatriculați. Deci sunt diverse etnii și nu poate să nu ne bucure acest fapt că, uite, ei învață în limba română, în Comrat.
A fost Luba Maxim. Rămânem în actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale săptămânii, despre care colegul nostru, Alexandru Canțâr, a discutat în ultimul episod al podcastului Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
La reuniunea OSCE de la Skopje, un summit umbrit de prezența sa, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a numit Republica Moldova într-un discurs ținut pe 30 noiembrie, drept în cuvintele sale, următoarea victimă a politicilor antirusești și războiului hibrid pe care Occidentul l-a declanșat împotriva Rusiei. A urmat pe rețelele de socializare o replică dată de Igor Zaharov, consilierul pe comunicare al ministrului de externe Nicu Popescu, care a scris că declarațiile lui Sergei Lavrov se înscriu în șirul acțiunilor ostile ale Federației Ruse față de Republica Moldova din ultimii 30 de ani. Nicolae, de fapt, de ce a venit totuși șeful diplomației la Skopje, la reuniunea OSCE? Că doar nu și-a propus să vină pentru, cum a ironizat șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, doar ca să audă direct de la sursă, de la colegii lui din organizație, de ce este țara lui condamnată și izolată pe plan internațional. Dar mai cu seamă, cui de fapt și-a adresat discursul și de ce a ales să se refere mai special la Republica Moldova?
Bine, trebuie să spunem că Rusia a pus condiția ca Lavrov să fie prezent la acest summit, să spunem așa, fiindcă el putea să nu fie acolo. Bulgaria, în ultimul moment, i-a permis să zboare avionul lui Lavrov deasupra teritoriului său. Până la urmă, unii au lipsit de la discursul lui. Înainte de asta au fost declarații de boicotare a prezenței lui Lavrov la Skopje. El totuși a fost acolo, fiindcă au dorit unele cancelare europene și cancelarea Statelor Unite, au dorit ca ei să fie prezent acolo, fiindcă dacă el nu ar fi fost prezent, nu ar fi putut continua activitatea OSCE. Rusia dorește un OSCE.
A rezolvat în general prezența lui Lavrov probleme?
S-a rezolvat pentru 9 luni. S-a prelungit mandatul secretarului general pentru 9 luni și a celorlalți reprezentanți pentru 9 luni, iar peste 9 luni Rusia poate bloca din nou activitatea.
De ce totuși un fel de referire specială la Republica Moldova în discursul lui?
Da, Lavrov de fapt a vorbit mai mult decât se cuvine în asemenea cazuri, a vorbit 15 minute, de fapt a expus toate tezele propagandei ruse și ceea ce spune ea întotdeauna, mesajul e cam același, că Republica Moldova nu-i de sine stătătoare, că actuala guvernare este o guvernare marionetă, că de fapt ea acționează, actuala guvernare acționează la comanda din exterior, la comanda Occidentului, că ea este împinsă, Republica Moldova, în acest război împotriva Rusiei, acum zice război hibrid, dar uneori mai zice chiar că se dorește implicarea Republicii Moldova în război. Desigur că nu întâmplător figurează Republica Moldova în discursul Rusiei, a Moscovei, fiindcă, cum scrie Wall Street Journal, Republica Moldova, așa arată semnele, este următoarea dacă Ucraina nu rezistă. Deci Rusia nu se va opri numai la Ucraina, că Republica Moldova, după fraseologia folosită, după retorica Moscovei, trebuie să fie următoarea țintă după Ucraina.
Igor, ai de găsit ceva nou în ceea ce a spus Lavrov sau mai ales în modul cum a pus accentele?
Din punctul meu de vedere, așa cum spune Nicolae, Lavrov a vrut foarte mult să aibă această tribună a OSCE ca să demonstreze că, iată, Rusia nu este izolată și aceste narrative pe care le folosește de mult timp să fie reiterate.
Ați ascultat un fragment al podcastului Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Procesul de aderare la Uniunea Europeană în forma sa actuală își pierde credibilitatea în Balcanii de Vest, dar o eventuală invitare a Bosniei la summitul din decembrie ar putea fi un gest de încurajare, afirmă analista Vesela Cerneva, directoare adjunctă a Centrului European pentru Relații Externe de la Bruxelles. Doar că, spune Cerneva, întregul plan al Comisiei Europene de a continua extinderea ar putea fi blocat pentru multe luni sau chiar ani de zile de opoziția Ungariei. Deși guvernul de la Budapesta se opune numai deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina, vor fi afectate și Moldova și Bosnia-Herțegovina și toate țările din Balcanii de Vest care negociază deja, mai spune experta într-un interviu pentru Europa Liberă. Vesela Cerneva este invitată rubricii Panorama Interviu, realizată de colega noastră Ileana Giurchescu.
Acum 2 luni ați publicat un articol în care avertizați cumva Uniunea Europeană să nu piardă ocazia de a relansa negocierile de aderare și cu țările din Balcanii de Vest. Și asta citez înainte să fie prea târziu. Ce vreți să spuneți prin să fie prea târziu?
I believe there is a window to move the enlargement forward.
Cred că acum există o șansă de a avansa cu extinderea Uniunii Europene, șansă oferită de războiul din Ucraina provocat de agresiunea Rusiei, război care a forțat Uniunea Europeană să-și gândească politica față de vecini și în termeni strategici, nu numai birocratici cum o făcea înainte. Dar această fereastră de oportunitate s-ar putea închide foarte repede. Pe de o parte, începe să se resimtă o oarecare oboseală cu războiul din Ucraina. Pe de altă parte, urmează alegerile pentru Parlamentul European din vara anului viitor, care ar putea aduce o schimbare de atmosferă, să spun așa, în Europa.
Vă gândiți la victoria surpriză din Olanda a ultranaționalistului Geert Wilders, care se opune deschis extinderii și nu numai, la Germania, unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este deja pe locul 2 în sondajele de opinie?
Yes, I'm thinking about both the move to the far right and to the far left.
Da, mă gândesc la extrema dreaptă, dar și la cea de stânga. Cred că există riscul real ca în Parlamentul European să intre mai mulți eurosceptici. Asta va complica foarte mult dezbaterea despre extindere, la care se adaugă și o serie de alegeri naționale anul viitor. Nu o să analizez pe toate, dar una dintre cele mai importante va fi una care nu este europeană. Este vorba de alegerile prezidențiale din Statele Unite. Sunt importante pentru argumentul că extinderea Uniunii Europene este o necesitate geostrategică pentru că Statele Unite au fost și ele un catalizator.
Recent ministrul de externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani, avertiza Uniunea Europeană că dacă nu reușește să împingă realmente înainte procesul de extindere, riscă o reinflamare a conflictelor interetnice în Balcanii de Vest. Argumentul lui era că ideea aderării la Uniunea Europeană ar fi singurul liant între diversele etnii, minorități și elite politice din aceste țări. Cum comentați acest punct de vedere?
I think this is exactly right.
Are perfectă dreptate. În regiune s-a văzut că acordurile de pace pot pune capăt luptelor, dar nu pot aduce pacea. Nu pot ajuta aceste țări să se unească în spatele unui plan național, a unei viziuni comune. Nu mă gândesc numai la Bosnia, aici este vorba și de Serbia și conflictul prelungit cu Kosovo și altele. De aceea, ministrul Osmani are dreptate când vorbește despre importanța perspectivei europene, mai ales pentru tineri, pentru oamenii de afaceri și pentru clasa de mijloc. Dar și pentru minorități care știu că vor fi cel mai bine protejate în cadrul Uniunii Europene.
În noiembrie, Comisia Europeană a analizat și situația din toate țările din Balcanii de Vest aflate deja în negocieri de aderare sau așteptând să le deschidă, cum e Bosnia-Herțegovina. Concluzia la final a fost că toate au regresat, când vine vorba de statul de drept, justiție sau combaterea corupției. Ce credeți că ar putea opri regresul? Sau chiar schimba cursul, mai ales că au regresat și țări care sunt deja în negocieri de aderare.
Cred că depinde de cum structurăm procesul de negocieri. De exemplu, în toate țările candidate la aderare, încep negocierile cu capitolele 23 și 24 privind statutul de drept. Este important, dar nu suficient. Dacă observăm că o țară candidată face regrese, ar trebui să putem reacționa imediat, eventual să reducem accesul acestei țări la fonduri europene. Pe de altă parte, dacă o țară candidată face progrese, efortul ar trebui cumva răsplătit, cu acces la mai multe fonduri sau, un cuvânt mai greu de spus, în anumite decizii europene, în domeniile în care au demonstrat că s-au aliniat la standardele europene. Ar fi un mecanism de încurajare dacă am reușit ca procesul de aderare să reflecte cumva, pas cu pas, progresele făcute de o țară candidată. În prezent avem aceste rapoartele Comisiei Europene o dată pe an, după care nu se prea întâmplă nimic. Și da, este adevărat că țările din Balcanii de Vest au regresat în ultimul an și jumătate, poate doi. Asta se vede și în procesul negocierilor. Nu s-au mai deschis noi capitole și nici nu s-au făcut progrese în capitolele care sunt negociate. Mai este o problemă a politicienilor locali. Unii cred că se pot urca în acest tren geopolitic care o să-i ducă la admiterea în Uniunea Europeană fără ca ei să mai facă ceva. O iluzie periculoasă pentru că Uniunea Europeană, mai ales de acum încolo, va fi foarte exigentă când vine vorba despre respectarea condițiilor.
Cum apreciați opinia publică? Desigur, vorbim de 6 țări diferite, dar în general, se poate spune că oamenii sunt mai degrabă eurofili sau eurosceptici. Și asta exceptând partea economică, pentru că Uniunea Europeană nu înseamnă numai bani și joburi, este și o uniune de valori și principii.
There is a public opinion poll.
Există un sondaj de opinie, Barometru Balcanii, care se face anual în cele 6 state din Balcanii de Vest. Ultimul barometru arată că în medie cam jumătate din cetățeni sprijină aderarea la Uniunea Europeană. Desigur, cum spuneați, variază mult de la o țară la alta. În Albania, procentul acesta este mai mare, mult mai mare. În Serbia este mult mai jos, cam 30%. Dar când îi întreb dacă cred că în 10 ani țara lor va fi în Uniunea Europeană, atunci procentele scad dramatic. Aici este o mare problemă. problemă. Sprijinul pentru aderare este acolo, constant, dar așteptările pe termen scurt sau mediu arată că procesul de aderare și-a cam pierdut din credibilitate în regiune. Mai este încă un aspect. Opinia publică este puternic influențată de politicienii locali. Dacă unii politicieni aleg să meargă la televiziune numai ca să critique de fiecare dată Uniunea Europeană, mă întreb cum de mai există și acel 30% sprijin pentru aderare. Sigur, este important ca Uniunea Europeană să-și recâștige credibilitatea în regiune, accelerând procesul aderării, acceptând eventual cel puțin o țară. Dar este la fel de important ce le spun politicienii cetățenilor lor.
Telling their citizens.
Am auzit că circulă gluma, Uniunea Europeană ar putea să dispară înainte ca vreunul dintre noi să intre acolo.
Yeah, you can...
Da, este adevărat. Este o idee vehiculată mult și de propaganda Rusiei, așa că nu mă miră.
I'm not surprised.
Care sunt șansele Bosniei-Herțegovina de a începe negocierile de aderare? Fie după summitul Uniunii Europene din decembrie, fie un pic mai târziu.
You need to give...
Uniunea Europeană se simțea obligată să încurajeze cumva Balcanii de Vest. În această cheie interpretez eu recomandarea ca să se deschidă negocierile de aderare cu Bosnia. Și tot ce sper este ca cei de la putere în Bosnia să înțeleagă ce șansă au și să o folosească, să nu transforme totul într-un proces birocratic, dar să folosească acest moment pentru reforme adevărate. Consiliul European din decembrie va fi foarte dificil, să nu ne facem iluzii. Este de așteptat ca Viktor Orban să-și prezinte argumentele împotriva deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina și eventual Republica Moldova. În acest caz vor fi afectate toate țările candidate. Cum spuneam, această fereastră de oportunitate nu va mai fi deschisă mult timp.
Dacă Viktor Orban blochează deschiderea negocierilor la summitul din decembrie, s-ar putea ca acestea să fie amânate sine die, deci să nu mai înceapă deloc.
Or at least it's gonna be...
În tot cazul, va fi dificil să ne imaginăm că negocierile ar putea începe în lunile de după summit. Or, Ucraina și Moldova asta așteaptă. Iar pentru Uniunea Europeană va fi un eșec pentru că va semnaliza că nu este capabilă să-și folosească propriile ustensile când trebuie să-și pună în practică marile planuri, cum este să sprijină Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest. Ar trebui să fim mai buni la asta.
We should be able to do this better.
Și o ultimă întrebare. Între cele 27 de state ale Uniunii Europene, care sprijină cel mai mult cauza Balcanilor de Vest? Recent, ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, admonesta Uniunea Europeană să nu pună unele candidate pe banda de accelerare, acolo era vorba de Ucraina și Moldova, iar pe altele să le lase pe banda de serviciu, adică țările din Balcanii de Vest.
Interesant că menționați Austria, pentru că Austria, conducerea Austriei, într-adevăr sprijină regiunea. A format chiar o coaliție de țări care să sprijine Balcanii de Vest. Dar dacă te uiți la opinia publică austriacă, foarte mulți sunt împotriva extinderii. Este încă un aspect care ilustrează cât de fragilă este această extindere. Recent, ECFR a publicat o analiză foarte amănânțită a poziției elitelor politice din cele 27 de state membre față de extindere. Se pare că singurele țări care cu adevărat sprijină extinderea, cu toate problemele și reformele pe care le implică, sunt Franța și Germania. Franța este chiar campioana extinderii. Ușor paradoxal dacă ne gândim la poziția tradițională a Franței în această chestiune. Mai sunt și câteva țări precum Danemarca și Suedia care sunt și ele foarte interesate și active. Polonia ar putea juca un rol foarte important dacă noul guvern liberal va putea fi format la timp, așa încât Varșovia să aibă un cuvânt de spus. Polonia ar putea deveni motorul acestei extinderi. Aceștia sunt favoriții mei, cei trei pentru care aș miza.
Directoarea adjunctă a Centrului European pentru Relații Externe de la Bruxelles, Vesela Cerneva, în dialog cu Ileana Giurchescu. Târgurile de Crăciun din Germania, poate cele mai frumoase din lume, atrag mari mulțimi, inclusiv turiști străini. An de an, datorită unui atac terorist din 2016, deschiderea lor provoacă o activitate polițienească sporită și se anunță arestări de suspecți. Nici anul acesta nu face excepție, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În mai toate localitățile mai mari din Germania au fost deschise târgurile de Crăciun. Mai ales în orașele mari se poate observa o prezență masivă a poliției. Unii vizitatori ai târgurilor, chestionați în ultimele zile, cred că forțele polițienești prezente ar putea împiedica repetarea unui atac terorist similar celui din 19 decembrie 2016. Un islamist a călcat atunci cu un camion vizitatorii târgului de Crăciun din centrul Berlinului, omorând 12 persoane și rănind peste 70. Plăci comemorative instalate în piața Breitscheid, unde a avut loc acest atac, amintesc de victimele teroristului originar din Tunisia și împușcat pe 23 decembrie 2016 de poliție în Italia. Autoritățile germane din mai multe landuri federale au anunțat că în ultimele zile au fost reținute câteva persoane suspectate de a fi pregătit atentate asupra unor târguri de Crăciun. Fără a oferi prea multe detalii, ministra de interne a landului Saxonia Inferioară, Daniela Behrens, a anunțat într-un interviu televizat că un irachian a fost arestat în orașul Helmstedt. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, ar fi plănuit să atace târgul de Crăciun din Hanovra, capitala landului occidental Saxonia Inferioară. Potrivit unor informații ale radioteleviziunii publice, irachianul ar fi avut domiciliul în landul răsăritan Saxonia-Anhaltină. S-a mai aflat că tânărul ar fi dorit să săvârșească un atentat pentru a marca prin acest gest susținerea pentru organizația teroristă cunoscută sub numele de ISIS, statul islamic. Acestui caz îi se acordă o atenție deosebită. Asta se desprinde din faptul că investigațiile au fost preluate de Procuratura Federală și nu de cea regională. Doi tineri simpatizanți ai organizației militante islamiste ISIS, domiciliați în landul vestic, Renania de Nord-Vestfalia, și în cel estic, Brandenburg, au fost arestați pentru că ar fi pregătit un atentat asupra târgului de Crăciun din orașul Köln și asupra unei sinagogi. De remarcat ar fi că în acest caz este vorba despre persoane foarte tinere, în vârstă de 15, respectiv 16 ani. Tânărul în vârstă de 16 ani, domiciliat în landul Brandenburg, are cetățenia rusă. Potrivit televiziunii berlineze, este de naționalitate cecenă. Tânărul din Renania de Nord-Vestfalia, un afgan cu cetățenia germană, domiciliat într-o localitate din apropierea orașului Leverkusen, s-a sfătuit pe o rețea de socializare cu tânărul din Rusia privind modul de a proceda. Anumite activități pro-islamiste ale tânărului ruso-cecen erau cunoscute autorităților. Un expert pentru problemele legate de terorism a declarat că cei doi au fost activi și într-o rețea electronică în care discutau cu alți simpatizanți islamiști. Oficiul Federal pentru Protecția Constituției a atras atenția asupra pericolului terorist. Conflictul din Orientul Apropiat, se arată într-un comunicat al serviciului, a creat circumstanțele actuale care indică o creștere a amenințărilor teroriste. Pericolul este real și foarte ridicat, a spus șeful serviciului Thomas Haldenbank. Posibilitatea unui atentat a dobândit o nouă calitate. El a mai precizat că serviciul are în vedere garantarea siguranței unor locații evreiești, cât și cea a evreilor și a târgurilor. Și ministra de interne, Nancy Faeser, a avertizat față de creșterea pericolului islamist în Germania. Războiul din fâșia Gaza, a spus ea presei, are repercusiuni directe asupra siguranței din Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Senatul american a blocat cererea Casei Albe de a acorda un ajutor de urgență în valoare de 106 miliarde de dolari, în principal pentru Ucraina și Israel, după ce republicanii au obiectat față de lipsa unor reforme în domeniul imigrației, votul care ar fi permis depășirea primului obstacol procedural în adoptarea proiectului de lege, reprezintă o înfrângere semnificativă pentru președintele Joe Biden, care, într-un discurs anterior, îndemna Congresul să aprobe rapid mai mult ajutor militar pentru Ucraina, avertizând că omul omologul său rus, Vladimir Putin, va fi încurajat să acapareze mai multe teritorii dacă va fi victorios pe câmpul de luptă. Republicanii au declarat că respingerea proiectului a fost esențială pentru a-și susține argumentele în favoarea unor politici mai stricte în materie de imigrație și a controlului frontierei sudice. Totodată, republicanii spun că administrația Biden nu a reușit să răspundă în mod substanțial la niciuna din preocupările lor cu privire la lipsa unei strategii clare în Ucraina și asigurarea unei responsabilități adecvate pentru ajutorul acordat de contribuabilii americani. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.